Κυρίε μου, κυρίε και κύριοι, συνεχίζουμε. Είναι καλεσμένο για όσο άνοιξε το δέκτη σε αυτή τη στιγμή ο κύριο Καπάτο, πρώην βουλευτή και νυν υποψήφιο βουλευτή Κεβρανιά Κιθάκη από τη Νέα Δημοκρατία. Και συζητάμε τα θέματα που αφορούν τον νομό μα και όχι μόνο και τα νησιά τη Κιθάκη. Μην το ξεχνάμε.
Όχι βέβαια.
Γιατί είσαστε Κεβρανιά Κιθάκη. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει στην νησιωτικότητα.
Την επισκέπτομαι τακτικά την Ιθάκη. Την Ιθάκη την επισκέπτομαι τακτικά.
Το ξέρω. Έχετε κάτι άλλο με την νησιωτικότητα για να πάμε σε άλλα θέματα? Να συμπληρώσετε.
Όχι, απλά θέλω ως επίλογο να πω ότι το Υπουργείο αυτό για πρώτη φορά έδειξε πόσο βαθιά στηρίζει τα νησιά μας. Δεν είναι πλέον Υπουργείο του Αιγαίου, αλλά είναι και Υπουργείο και για τα νησιά του Ιωνίου και έμπραχτα. Έδειξε το ενδιαφέρον και να σας θυμίσω ότι με τον Ιαννό, την άλλη μέρα από τον Ιαννό, ήρθε ο ίδιος Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας με μεγάλο κλιμάκιο εδώ. Πέρα από τα χρήματα που έδωσε, οργάνωσε τα έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν άμεσα, π.χ. το λιμάνι της Αγίας Ευθυμίας, καθαρισμός της και μια πληρωμή, ένα έργο που θα εκτελέσουμε 2.800.000 ευρώ για την ανάπλαση της χερσαίας ζώνης του λιμένα της Αγίας Ευθυμίας που θα αντικαταστήσει μια μικρή μαρίνα. Θα είναι ένα καταπληκτικό καινούριο λιμάνι. Άρα και εκεί νομίζω ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και οι προσπάθειές μας ήταν πολύ θετικές.
Γιατί δεν έχει ενταχθεί
και παραγωγικές.
Γιατί δεν έχει ενταχθεί ο δρόμος Σάμι Αγία Ευθυμία που είναι καρμανιόλα κυριολεκτικά και που δυστυχώς κάθε φορά βγαίνει έξω. Είναι περιφέρεια.
Είναι δρόμος της περιφέρειας, κύριε Βούτο.
Ναι, όχι απλώς, σας το λέω να παρέμβετε εάν ξαναεκλεγείτε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικός ο δρόμος και δυστυχώς κάπου σταματάει. Και
δεν εκεί πρέπει να γίνουν πριν φτιαχτεί αυτός ο δρόμος δύο έργα.
Ναι, βιολογικός καθαρισμός.
Πρέπει να φτιαχτεί, να έρθει οι σωλήνες για το βιολογικό καθαρισμό, να συνδεθεί η Αγία Ευθυμία με τις Σάμεις στο βιολογικό καθαρισμό. Πρέπει να περαστούν. Πρέπει να περαστούν σωλήνες ίδρυυσης, γιατί θα κατεβάσουμε το νερό από το νέο έργο που γίνεται από την Άκολη, που κατεβαίνει το νερό, ένα έργο 3,5 εκατομμυρίων στα Ζερβάτα. Άρα πρέπει να φτιάξουμε καινούργιους σωλήνες που να συνδέουν τη Σάμη με την Αγία Ευθυμία και μετά να φτιάξουμε το δρόμο.
Άρα μήπως είναι θέμα Υπουργείου Παρέμβασης και μετά να πάει στην περιφέρεια. Γι' αυτό σας το είπα.
Θα πρέπει να συνεργαστούμε λοιπόν, αφού μου το λέτε, με το Δήμο, να γίνει το έργο με τους σωλήνες που προαναφέραμε, έτσι, είτε του βιολογικού είτε της ίδρυυσης, και μετά να προχωρήσει η περιφέρεια. Είναι κάτι το οποίο όμως θα γίνει σε συνεργασία με το Δήμο.
Σάμις,
σέβομαι πάντα την τοπική αυτοδιοίκηση και νομίζω το έχω αποδείξει.
Έχω μία ερώτηση από Αμερική. Λέει ο κ. Καπάτος, είπε ότι πρέπει να πάρει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Για να πάει μπροστά η Ελλάδα, πρέπει να πάρουμε αυτοδυναμία?
Ασφαλώς.
Ρωτάνε.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι η χώρα μας και οι πολίτες και οι πολιτικοί κυρίως της χώρας μας δεν είμαστε όριμοι για να έχουμε συνεργασίες. Αυτό το έχει αποδείξει και το παρελθόν στην Ελλάδα, αλλά και γενικότερα και η ευρωπαϊκή ιστορία, η σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία. Θεωρώ λοιπόν, επειδή ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ήταν μια παραγωγική κυβέρνηση, μια κυβέρνηση που τα προηγούμενα 4 χρόνια έδειξε ότι σταθεροποιήθηκε η Ελλάδα, πήρε μπροστά η Ελλάδα, γίνονται έργα, η οικονομία πήρε μπροστά. Νομίζω ότι αυτό το έργο το οποίο έχει ξεκινήσει αυτή η κυβέρνηση πρέπει να της δοθεί άλλη μια τετραετία, έτσι ώστε να ολοκληρώσει το έργο. Μια οχταετία νομίζω είναι μια πλήρης διακυβέρνηση. Αν μπούμε σε μια συγκυβέρνηση, δεν ξέρουμε πόσο χρόνο θα έχουμε νέας κυβέρνησης, δεν ξέρουμε αν θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές των δύο κομμάτων για τα έργα. Νομίζω ότι προς το παρόν δεν είμαστε όριμοι, όπως ξεκίνησα, σας τελειώνω, για να έχουμε μία συγκυβέρνηση.
Μάλιστα. Πάμε τώρα υγεία. Ένα σημαντικό κομμάτι που στην αρχή της θητείας σας μου είχατε δηλώσει, εμένα προσωπικά, ότι θα πάω να κατασκηνώσω έξω από το Υπουργείο Υγείας, εάν τυχόν δεν ολοκληρώσουν το όραμά μου και αυτό που θέλω για την υγεία στο νησί μας. Είδατε ότι έγιναν όλα αυτά στο όραμά σας?
Ήταν μια αλληγορική έκφραση για να δείξω την θέλησή μου.
Πολύ ναι. Σωστή ήταν. Δεν την κατακρίνει κανείς.
Ναι.
Ούτε κάνω αντιπολίτευση σε αυτή τη στιγμή.
Πολλοί άλλοι κάνανε όμως.
Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πόσο λέω.
Ναι.
Γιατί ξέρετε το ενδιαφέρον μου για την υγεία, έτσι.
Ναι.
Καλύτερα λοιπόν από τον καθένα. Και νομίζω ότι υπάρχει κατανόηση σε αυτό που λέω εγώ προσωπικά. Έτσι. Γιατί εγώ προσπαθώ να μην γίνει το κακό. Αυτό που έπαθα εγώ να το πάθει κάποιο άλλο. Και αυτό ακριβώς. Γιατί δεν έγιναν αυτά.
Έγιναν πολλά πράγματα.
Έδειξε
έγιναν πολλά πράγματα.
Και, μάλιστα,
και θα γίνουν ακόμα πολλά.
Στην τελευταία του επίσκεψη, που είσαστε στο Φερμπόντι μέσα που γυρίζατε από Λιξούρι, μου είπε το πρώτο πράγμα που θα βοηθήσω είναι το Μοντζαβινάτιο. Και την επόμενη μέρα είχαμε παρέτηση.
Καλά. Ένα...
Καλά. Ξέρετε το λόγο.
Ένα γεγονός.
Όχι, ξέρετε το λόγο.
Έφυγε γιατρός, δυστυχώς.
Οι γιατροί έρχονται με την αγάπη σας, έρχονται με τη θέλησή σας. Ο κ. Καρβέλης κάνει το πάνω και σας βοηθάει.
Έχουμε φέρει πολλούς γιατρούς.
Ναι, δεν το αμφισβητώ. Αλλά φεύγουν όμως. Δεν κάθονται.
Ένα γιατρός έφυγε.
Όχι. Είναι τρεις.
Δύο είναι στο Λιξούρι.
Στο Μαντζαβινάτιο τρεις.
Όχι, δύο ήταν στο Μαντζαβινάτιο.
Έτσι αναφέρει ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου.
Είναι λάθος. Είχε αποσπαστεί στο Μαντζαβινάτιο.
Ναι,
ήταν η έδρα του στη Σάμι.
Δεν έχει σημασία, έφυγε κι αυτός.
Μην ευτελίζουμε όμως την υγεία από αυτό το πράγμα, γιατί έγινε μεγάλη προσπάθεια.
Όχι, αλλά γιατί αφού χτίστηκε αυτό το υπέροχο κομμάτι τώρα των εξωτερικών ιατρίων με τη δωρεά του Βεργοντή και μπράβο του, να είναι καλά ο άνθρωπος. Έτσι. Και δεν έχουμε να το εξοπλίσουμε όπως πρέπει, είναι κρίμα, δεν είναι.
Κύριε Γούτο, το 2019 παραλάβαμε ένα νοσοκομείο με 200 εργαζόμενους. Σήμερα έχουμε ένα νοσοκομείο με 300 εργαζόμενους. Έχουμε ένα νοσοκομείο το οποίο έχει στελεχωθεί αρκετά καλά από γιατρούς, γιατί αυτά τα 4 χρόνια κάναμε συνεχείς προκηρύξεις γιατρών. Το δύσκολο είναι να κάνεις και την προκήρυξη, γιατί για να κάνεις μια προκήρυξη πρέπει να σου έχει εγκρίνει το Υπουργείο Οικονομικών τον προϋπολογισμό του κάθε γιατρού, τους μισθούς του δηλαδή.
Ναι.
Πετύχαμε όμως, ζητήσαμε και πετύχαμε να έχουμε συνεχείς προκηρύξεις και για τα δύο νοσοκομεία. Το πιο δύσκολο κομμάτι, δεν σας κρύβω, είναι η παθολογία. Παθολόγοι δεν υπάρχουν. Βρήκαμε μόνο έναν παθολόγο και η παθολογική σήμερα δουλεύει με έναν μόνιμο παθολόγο, με μία αποσπασμένη παθολόγο από το Κέντρο Υγείας Αργοστολίου και με έναν συνεργάτη ιδιώτη, ο οποίος συνεργάζεται με το νοσοκομείο, σύν τους ειδικευόμενους παθολόγους και τους αγωνιστικούς γιατρούς.
Δουλεύει όμως η παθολογία. Όπως πάτε τον γιατρό από το Κέντρο Υγείας για να τον έχετε στο νοσοκομείο,
έχει άλλους γιατρούς. Έχει άλλους γιατρούς. Έχει γιατρούς. Έχει παθολόγο
για να καλύπτουν όμως.
Έχει και άλλο παθολόγο το Κέντρο Υγείας.
Για να καλύπτουν όμως τις συνταγές, τίποτα άλλο.
Καλύτερο λοιπόν να έχουμε τον γιατρό στο νοσοκομείο. Έχουμε λοιπόν σήμερα ένα νοσοκομείο που έχει 3 αναισθησιολόγους, ενώ τον Οκτώβριο του 19 είχαμε 0 αναισθησιολόγους.
Με απόσπαση όμως.
Σήμερα είναι και οι 2 μόνιμοι.
Ναι.
Είχαμε 0 τότε, σήμερα έχουμε 2 μόνιμους γιατρούς και έναν τρίτο γιατρό με μπλοκάκι, ιδιώτη.
Ναι.
Τον οποίο τον πήραμε για να μας καλύψει την αύξηση της τουριστικής περίοδου. Άρα έχουμε 3 αναισθησιολόγους. Έχουμε 5 παιδίατρους. Έχουμε 2 πνευμονολόγους πλέον μόνιμους. Έχουμε μία που ζήτησε μετάθεση και ήρθε από την Κοζάνη, από το Μαμάτσιο. Στο νοσοκομείο, στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Έχουμε δερματολόγο. Έχουμε και δεύτερο γυναικολόγο. Δηλαδή οι κλινικές, η διοίκηση και σαν κυβέρνηση εμείς φροντίσαμε με τις συνεχείς προκηρύξεις να φέρουμε γιατρούς στο νοσοκομείο. Έχουμε 30% περισσότερους γιατρούς σήμερα σε σχέση με το 2019. Και έχουμε 100 άτομα εργαζόμενους επικουρικό προσωπικό στο νοσοκομείο. Θα μου πείτε γιατί αυτοί δεν είναι μόνιμοι. Γιατί δεν μπορούν να μονιμοποιηθούν όλοι μέσα σε 4 χρόνια. Τις ανάγκες όμως τις καλύψαμε και λόγω της πανδημίας με το επικουρικό προσωπικό.
Ναι, αλλά λέει
και
όμως δεν... ο κ. Τσίπρας ότι εγώ θα μονιμοποιήσω αυτούς.
Και εμείς θα μονιμοποιήσουμε.
Πότε.
Αν ακούσατε, καταρχάς εργάζονται. Κανείς δεν έχει χάσει τη δουλειά, ναι, του παρόλο που έχει λήξει την πανδημία. Βεβαίως, δίνουμε αιτήσεις
παρατάσεις
παρατάσεις μέχρι 31-12.
Οι 8 μήνες, 8 μήνων.
Δεν έχουν σχέση στο νοσοκομείο τα 8 μήνα.
Δεν έχουν. Είναι υπηρεκτική και είναι και το προσωπικό πάλι.
Όχι, όχι, είναι αιτήσεις. Δεν υπάρχουν 8 μήνες στα νοσοκομεία.
Τις δώσατε τώρα παράταση.
Παράταση δώσαμε για ένα χρόνο ακόμα.
Που σημαίνει αν εκλεγείται κυβέρνηση θα τους μονιμοποιήσετε.
Αν εκλεγεί κυβέρνηση, η κυβέρνηση.
Σημειώνω αυτό.
Η κυβέρνηση θα προσλάβει 10.000 εργαζόμενους. Οι σημερινοί εργαζόμενοι θα μοριοδοτηθούν από την υπηρεσία. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε τους κάνουμε μόνιμους. Έτσι, αλλά μοριοδοτούνται.
Αν και το θέλουν.
Ναι, εντάξει. Υπάρχει νόμος όμως που τηρείται και σύνταγμα. Θα μοριοδοτηθούν, οπότε όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι προηγούνται απέναντι σε όλους τους άλλους.
Έχουν όρια.
Αυτοί οι εργαζόμενοι οι οποίοι προσλάβαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι 7.000 και ο Πρωθυπουργός είπε θα προσλάβουμε 10.000. Άρα θα προσλάβουμε συν 3.000 ακόμα.
Μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή όλες οι κλινικές έχουν νοσηλευτικό προσωπικό επαρκέστατο. Δεν έχουμε ελλείψεις. και μπορείτε να... Γιατρούς έχουμε σε όλες τις κλινικές, η μόνη έλλειψη θα σας κρύβω είναι στην παθολογία
και
στο
λιξούρι. Είναι και το ΕΚΑΒ.
Θα φτάσουμε στο ΕΚΑΒ. Επιτρέψτε μου μια και είμαστε στην υγεία να σας πω τα εξής. Έχουμε ένα ποσό 8 εκατομμύρια από το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο θα δόθηκε στο νοσοκομείο Αργοστολίου και ήδη έχει μπει ο μηχανικός ο συνεργαζόμενος με το Υπουργείο και με τη διοίκηση εδώ για να αποφασιστεί τι ακριβώς θα γίνει στο κτίριο. Είναι ένα έργο το οποίο θα δημοπρατηθεί εντός του 2023 και θα τελειώσει το αργότερο 31 Δεκάτου του 2026, επειδή είναι χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Άρα μιλάμε για μια συνολική αναμόρφωση του κτηρίου και των κλινικών μέσα στο νοσοκομείο του Αργοστολίου. Μάλιστα μέσα σε αυτό το ποσό συμπεριλαμβάνεται και η διαμόρφωση ενός χώρου και η αγορά ενός μαγνητικού τομογράφου.
Μάλιστα.
Θεωρώ λοιπόν ότι πάμε σε καλά βήματα στο νοσοκομείο Αργοστολίου.
Επειδή είχα μια συνέντευξη με τον κύριο Μαρτίνη, το ρώτησα σχετικά με την αντικατάσταση των σωληνών ίδρυυσης σε όλο το νοσοκομείο που έχουν κάνει διάβρωση στο κτίριο. Μου είπε δεν έχει συμπεριληφθεί μέσα στη μελέτη αυτή. Για κοιτάξτε το κύριε Βουλευτά, γιατί εάν αφήσουμε τη διάβραση του κτηρίου με τις σωληνώσεις να καταστραφεί, τι να το κάνω εγώ το υπόλοιπο που θα επισκευαστούν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όσο δεν για κάτω για το μηχανοστάσιο, πρέπει άμεσα να γίνει.
Οι κτηριακές, το γνωρίζω, το έχω επισκεφθεί πολλές φορές. Έχω επισκεφθεί πολλές φορές τα υπόγεια στο νοσοκομείο και γνωρίζω.
Είδατε ότι ο πίνακας, ο κεντρικός,
αυτά λοιπόν είναι τα 8 εκατομμύρια που σας είπα. Είναι γιατί...
Δεν είναι μέσα οι ισογεινώσεις, μου το είπε ο κ. Μαρτίνης.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απόφαση.
Μπορούμε να το περάσουμε.
Και να μην είναι μέσα στα 8 εκατομμύρια.
Ας μπει ένα εκατομμύριο ακόμη.
Θα βρούμε τα χρήματα έτσι ώστε να γίνει ολοκληρωμένη η ανακατασκευή του νοσοκομείου.
Τώρα,
για το λιξούρι.
Όχι, εδώ στο νοσοκομείο θα έρθω. Λοιπόν, μέσα στο νοσοκομείο.
Θα ανοίξουμε την ψυχιατρική κλινική μόλις τελειώσουν τα κτηριολογικά, να ξέρετε. Ήδη αλλάζουμε και τον οργανισμό του νοσοκομείου για να μπορούμε να έχουμε δύο ψυχιάτρους ακόμα.
Μας χρειάζονται.
Που μας χρειάζονται. Για να ανοίξει η ψυχιατρική κλινική.
Δεν προλαβαίνει.
Και ο οργανισμός επίσης αλλάζει τις αναγκαίες αλλαγές που πρέπει να γίνει για να είναι ένας σύγχρονος οργανισμός.
Ναι.
Χρειαζόμαστε νέες κλινικές.
Π.χ.
Η νεφρολογική κλινική πρέπει να διαχωριστεί από την παθολογική κλινική και να γίνει μια ανεξάρτητη κλινική πλέον.
Ναι, γιατί τώρα, αφού μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά, έχουμε ένα χώρο.
Θα κάνουν αυτά.
Ναι, προσέξτε όμως.
Θα φύγει η νεφρολογική από εκεί ή θα μεγαλώσει
το χειρουργικό επάνω.
Υπάρχουν δύο σκέψεις. Ή να πάει στο παλιό χειρουργικό ή να πάρει την αίθουσα Κρασά. Είναι τα παλιά επίγοντα που είχαμε.
Μπράβο.
Που είναι δίπλα από τη σημερινή νεφρολογική. Άρα θα μεγαλώσει, θα τριπλασιαστεί ο χώρος της νεφρολογικής κλινικής. Αυτά που σας λέω δεν είναι δικά μου. Είναι τι ακούω από τη διοίκηση. Γιατί δεν είμαι εγώ αυτός που αποφασίζει. Αλλά έχω στενή συνεργασία με τη διοίκηση του νοσοκομείου.
Μα εσείς τη διορίζετε και δεν θα έχετε αυτό.
Την ευθύνη του ορισμού του διοικητή, ο πρωθυπουργός την ανέθεσε σε μένα.
Άρα
και οι δύο διοικητές των νοσοκομείων είναι δική μου ευθύνη.
Γι' αυτό σας το λέω. Γι' αυτό σας το λέω και νομίζω είναι επιτυχή.
Υπόδειξη μάλλον προς την κυβέρνηση.
Είναι επιτυχής πάντως.
Θεωρώ και οι δύο. Και οι δύο είναι πολύ καλοί διοικητές. Ρωτήστε παρόλη την παρέτηση και την φασαρία που έγινε για πολιτικούς λόγους, αν θέλετε. Ο Θανάσης, ο ξαδέρφος μου, επιτέλεσε το έργο το οποίο ήταν να επιτελέσει και έχει το γραφείο του και μου ζήτησε ότι πρέπει να φύγει, αλλά η κυρία Γερασιμάτη, η οποία είναι πολύ άξια στη θέση της, ήταν αυτή που θα αντικαταστούσε, από την αρχή είχε διοριστεί ως αντικαταστάτης του κυρίου Αβγερινού. Η κυρία Ξάνθη Γερασιμάτου είναι νέα, με νέες φρέσκες ιδέες και θα προσφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλά το έργο το οποίο έπρεπε να επιτελέσει ο κύριος Αβγερινός το επιτέλεσε. Επιτρέψτε με μάλιστα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας. Και πρέπει να τον ευχαριστήσω δημόσια.
Ο χώρος του νοσοκομείου έχει πολλά ακόμη κομμάτια που μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Δηλαδή, το παλιό νοσοκομείο. Μπορούμε να το κρεμίσουμε αυτά τα ξύλα και όλο αυτό το χάλι που είναι εκεί πέρα και να φτιάξουμε γραφεία. Ενδιαιτήσεις γιατρών να έχουν μέσα να κοιμώνται, να πάνε κλινικές που μπορούν να ελευθερωθούν, να πάνε τόσα πολλά. Γιατί δεν κάνουμε ένα κονδύλι να χτιστεί ένα κτίριο καινούριο?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Εκεί καταρχάς
έχει περιουσία το νοσοκομείο, έτσι.
Έχει περιουσία και θα την αξιοποιήσει η διοίκηση για αυτό το σκοπό και για να βρούμε στέγη για γιατρούς, αλλά και το σημαντικότερο, το ΔΙΕΚ. Έχουμε ένα ΔΙΕΚ πολύ καλό εδώ πέρα, το οποίο θα το στηρίξουμε και γι' αυτό ότι πρέπει να επισκευαστεί ο χώρος στον οποίο υπάρχει σήμερα, εδρεύει και στεγάζεται για να συνεχίσει την πολύτιμη λειτουργία. Το έχει δύο σχολές, ξέρετε, το ΔΙΕΚ του νοσοκομείου, η Κεφαλονιά. Παράγει παιδεία, ανώτερη παιδεία και τριτοβάθμια. Είτε αυτό είναι η σχολή των εμποροπλιάρχων, είτε είναι το ΔΙΕΚ στο νοσοκομείο, είτε είναι τα δύο πανεπιστημιακά τμήματα. Δεν είμαστε πίσω.
Και
αυτά ιδρύθηκαν τώρα, σε αυτή τη διακυβέρνηση
και
πρωτοστατεί ο κ. Μοντεσάτος, πρέπει να πούμε.
Και κάτι άλλο να πούμε, ότι μέσα στο νοσοκομείο είναι ο Απόπλους, ένα κομμάτι το οποίο προσφέρει πάρα πολλά στο θέμα της αντιμετώπισης των παιδιών στα ναρκωτικά. Στο
το γνωρίζω γιατί ένα διάστημα ως πρόεδρος του Διοικητικού Συλλόγου ήμουν μέρος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Γι' αυτό σας το είπα. Είναι ένα κομμάτι και αυτό που πρέπει να το στηρίξουμε. Έτσι πάρα πολύ. Αλλά μια και είπατε για το ΔΙΕΚ. Το ΔΙΕΚ βγάζει κόσμο. Γιατί δεν τον εντάσσουμε μέσα σε ΕΚΑΠ το δικό μας. Να έχουμε τις βάρδιες, γιατί με τον διοικητή του ΕΚΑΠ που μίλησα, μου λέει κύριε, που το έχετε δίκιο, του χρόνου, πέρυσι που τον πήρα συνέντευξη, θα έχουμε δηλαδή το καλοκαίρι που μας πέρασε. Δύο βάρδιες. Δεν τις έβαλε. Είχαμε μία βάρδια πάλι.
Έχουμε τρεις βάρδιες.
Τώρα.
Τρεις βάρδιες έχουμε τώρα.
Τώρα έχουμε τρεις.
Για να καταλαβαίνει ο κόσμος τι λέμε.
Προσθέθηκε κόσμος.
Ναι, έχουμε τρεις βάρδιες.
Και δεν μπορούμε να τους εντάξουμε τα παιδιά αυτά των ΔΙΕΚ που τελειώνουν.
Θα πάρουμε 8 άτομα.
8 άτομα.
Θα πάρουμε 8 άτομα. Άρα 3 μόνιμους και 5 επικουρικούς.
Άρα πόσες θα πάμε στις 4 βάρδιες. Μετά προσθέτουμε άλλη μία.
Θα προσθέσουμε άλλη μία.
Άλλη μία. Πάει αυτό. Άρα που σημαίνει ότι μένουμε ίσχυοι από
πλευράς. Όσες και να προσθέσουμε, επειδή είναι πολύ μεγάλο το νησί, πάντα και θέλει μια αναδιάρθρωση το ΕΚΑΒ.
Προσέξτε τι με ενοχλεί εμένα.
Τουλάχιστον.
Με 4 βάρδιες, έτσι αυτή τη στιγμή έχουμε τον εξοπλισμό για 4 βάρδιες. Γιατί
ναι, υπάρχει εξοπλισμός.
Είχαμε 3 δωρεές από τους Αμερικάνους.
Δεν είναι πρόβλημα τα νοσοκομεία.
Αλλά μας τα πήραν τα αυτοκίνητα.
Δεν είναι πρόβλημα τα νοσοκομεία.
Υπάρχουν τα αυτοκίνητα που ήταν τα πιο σύγχρονα αυτοκίνητα που υπάρχουν σε ασθενοφόρα και ήταν δωρεές δικές μας, για το νοσοκομείο μας. Δεν ήταν για να το πάρει το ΕΚΑΒ. Γιατί να μην έχουμε αυτά τα 3 αυτοκίνητα.
Γιατί εντάσσονται στο ΕΚΑΒ. Στη δύναμη του ΕΚΑΒ. Θα τα πάρω. Δεν είναι πρόβλημα τα οχήματα, τα ασθενοφόρα.
Αν έχουμε όμως παραπάνω βάρδιες, θα φτάνουν τα αυτοκίνητα.
Θα πάρουμε 9 νέα οχήματα μέσω ΕΣΠΑ, αν ακούσετε,
και
θα φέρει η κυρία Περιφερειάρχη.
Άρα θα πάρουμε αυτοκίνητα και άλλα εδώ.
Θα πάρουμε 9 οχήματα.
Πόσο παίρνουμε εδώ στην
κοινωνία. Περίμενε, είναι 18. 18 για όλη την περιφέρεια. Νομίζω 3 καινούργια θα πάρει η Κεφαλονιά.
Συν τα υπόλοιπα που έχουμε.
Ναι, συν τα υπόλοιπα που έχουμε. Άρα δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα το πρόβλημα.
Άρα φέτος έχουμε δηλαδή κανονικές βάρδιες.
Έχουμε κανονικές βάρδιες.
Δεν απειλάει.
Θα σας πω το εξής. Η Ελλάδα προέρχεται από μια πτώχευση. Έτσι. Ανάγκες για προσωπικό είναι παντού. Μια χώρα η οποία προέρχεται από μια πτώχευση δεν μπορεί να τις καλύψει όλες σε μια τετραετία 100%.
Διώξατε λόγω της.
Δεν διώξαμε, κύριε Βούτυρο.
Λόγω της Ρώσιας και των ανθρώπων οι οποίοι δεν είχαν κάνει τα εμβόλια, τους έχετε
αν ήταν, αν θυμάται από όταν ήταν πρωθυπουργός, κάθε 10 συνταξιοδοτήσεις γινόταν μια πρόσληψη. Τα έχει ξεχάσει αυτά ο κύριος Τσίπρας. Βρεθήκαμε λοιπόν σε μια κατάσταση που πρέπει να καλύψουμε άμεσες ανάγκες. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ερώτησε το Υπουργείο Οικονομικών την διοίκηση του ΕΚΑΒ πώς τους θέλει κατ' ελάχιστον να προσλάβουν. Και είπε το ΕΚΑΒ, σας το ξανά είπα, νομίζω 850 άτομα. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν έκανε 550. Αυτές είναι οι δημοσιονομικές δυνατότητες που έχει το κράτος. Γιατί δεν είναι μόνο το ΕΚΑΒ, είναι γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι δημοσιοπάλληλοι, είναι μηχανικοί.
Έχουμε όμως σχολή εμείς. Αυτό λέω.
Θα απορροφήσουμε από εκεί. Θα απορροφήσουμε από εκεί. Είπα 8 άτομα.
Παιδιά από εμάς και να φεύγουν.
Θα απορροφήσουμε 8 άτομα από εκεί.
Η εντοπιότητα παίζει ρόλο. Παίζει.
Παίζει ρόλο.
Γιατί δεν το λύνετε. Να ένα πρόβλημα. Εσείς οι 300 βουλευτές, γιατί δεν το λύνετε. Ενώ σε κάθε περιφέρεια.
Κύριε Βούτο, να σας θυμίσω ότι λύσαμε. Βοήθεια στο σπίτι. Παίρνουμε κόσμο, βοήθεια στο σπίτι. Ναι. Εδώ και 2 εβδομάδες ορκίστηκαν το προσωπικό για το Δήμο Αργοστολή.
Χτες
ορκίστηκαν το προσωπικό για το Δήμο Λιξουδίου.
Το αξίζανε.
Το φροντίσαμε την εντοπιότητα, όπως βλέπετε, παρόλο που κάποιος προσέφυγε εναντίον της εντοπιότητας, δικαιώθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας αυτός και εμείς βρήκαμε άλλο τρόπο με τον κύριο Βορύδη και τις προσλάβαμε όλους με τα μόρια της εντοπιότητας. Το γνωρίζουνε όλο το προσωπικό το οποίο εντάχθηκε. Θυμάστε τις φωνές ότι θα μείνουν στον δρόμο. Δεν έμεινε κανείς από αυτούς στον δρόμο. Είναι όλοι σήμερα εργαζόμενοι και μόνιμοι πλέον στη βοήθεια στο σπίτι.
Γιατί οι 300 δεν περνάτε το θέμα της εντοπιότητας που είναι ψήφοι δικοί σας, τοπικοί. Εδώ σας ψηφίζουν οι ντόπιοι. Δεν θα είχαν μία εύνοια περισσότερο να πει «Α, ο καμπάτος με πρόσεξε, γιατί να μην τον ψηφίσω».
Γιατί εδώ δεν είναι θέμα, θέμα νομοθέτησης, κύριε Βούτο. Είναι η ίσης μεταχείριση των Ελλήνων πολιτών και έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας και λέει ότι παραβαίνουμε συνταγματικές διατάξεις περί ισότητας των πολιτών. Αυτή είναι η κρίση του Συμβουλίου Επικρατείας. Βρήκαμε τον τρόπο, το παρακάμψαμε, κύριε Βούτο.
Είστε νομικός και αυτό που λέτε είναι λάθος. Γιατί, προσέξτε να σας πω, εγώ είμαι από Θεσσαλονίκη. Διορίζομαι σε Κεφαλονιά, έχω μέσα τον Υπουργό και φεύγω από Θεσσαλονίκη και παρατάθεται της Κεφαλονιάς. Αυτό γίνεται.
Έχετε δίκιο.
Το ξέρετε. Και μετά φταίει ο καπάτος που μένει η άδεια του νοσοκομείου.
Παρακάμψαμε.
Όταν αυτοί οι γιατροί που έρχονται μόνο και μόνο για να διοριστούν και να φύγουν.
Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Παρακάμψαμε αυτό το θέμα παρόλο που εκδόθηκε απόφαση του Βουλίου Επικρατείας και προσλάβαμε με την αυξημένη μοριοδότηση λόγω εντοπιότητας το ήδη εργαζόμενο προσωπικό που τόσα χρόνια ήταν σε ομοιρία. Γιατί δεν ήταν μόνιμο.
Νομικά μπορεί να αλλάξει. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα.
Θα το δούμε στο μέλλον. Δεν είναι πάντα έτσι εύκολα αυτά που λέτε. Είναι συνταγματικές διατάξεις.
Γιατί δεν το βάζετε κάτω. Αυτό να το βάζετε κάτω. Να πείτε, κύριε Πρωθυπουργέ, να περάσουμε αυτό το νομοσχέδιο, αυτή την τροπολογία.
Να ίσχυε και ισχύει. Απλά όποιος κάνει παρέμβαση μπορεί να ανατρέψει τα αποτελέσματα.
Όπως έγινε η παρέμβαση για το θέμα των εκτός σχεδίου οικοπαίδων που βγήκε η απόφαση.
Ανοίγεται ένα μεγάλο θέμα. Είναι ένα θέμα το εξής εδώ.
Το θέλω αυτό το θέμα. Γιατί πολύ λόγο γίνεται.
15 χρόνια το Συμβούλιο Επικρατείας προσπαθεί με κάποιες αποφάσεις που βγάλει να καταργήσει την εκτός σχεδίου δόμησης. Δεν τη θέλει για περιβαλλοντικούς όρους, γιατί είναι ευαίσθητοι στα περιβαλλοντικά οι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας. Εξεδόθηκε τον Φεβρουάριο μια απόφαση που αφορούσε ένα ακίνητο στην Πάθμο και δημιουργήθηκε μια ολόκληρη συζήτηση σε όλη την Ελλάδα και ακόμα και εδώ στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη και σταμάτησε και για 2-3 εβδομάδες η πολεοδομία να βγάζει οικοδομικές άδειες μέχρι να λυθεί το θέμα. Υπήρξε λοιπόν μεγάλο θέμα συζήτηση αν πρέπει να νομοθετήσουμε ή όχι. Δεν σας κρύβω ότι και ο Υπουργός ακόμα, ο Υφυπουργός ο κύριος Ταγαράς, είπε να νομοθετήσουμε. Όμως ο Πρωθυπουργός, ο οποίος συζήτησε με νομικούς, με μηχανικούς κτλ., κατέληξε στο εξής. Ότι δεν μπορεί μια απόφαση της Βουλής Επικρατείας, που να σας θυμίσω ότι 5 μήνες πριν είχε εκδοθεί μια αντίθετη απόφαση της Βουλής Επικρατείας, σύμφωνα δηλαδή με τους νόμους, και δεν δημιουργούσε πρόβλημα. Δεν μπορεί λοιπόν μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας να καταργήσει νόμους που ισχύουν στη χώρα μας 50, 60 ή 70 χρόνια. Άρα συνεχίζουν κανονικά οι πολεοδομίες και το πήρε πίσω. Είπε ο Πρωθυπουργός, συνεχίζουμε ως έχουμε. Γιατί αν νομοθετούσαμε στα γρήγορα, θα υπήρχε ο φόβος ένα καινούριο νόμο, τον οποίο την ελέγχει τη συνταγματικότητά του το Συμβούλιο Επικρατείας να μας βάλει σε περιπέτειες.
Ναι, αλλά το ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Φαραντούρης τώρα σας κατακρίνει ότι έχετε καταστρέψει όλους τους μικρομεσαίους, δεν δουλεύουν οι πολεοδομίες, δεν δουλεύει τίποτα.
Καταρχάς οι οικοδομικές άκρες εκδίδονται κανονικά. Αγοραπολισίες γίνονται κανονικά και αυτά τα λόγια είναι λόγια πυροτεχνήματα ότι έχουμε καταστρέψει. Αν χρειαστεί στο μέλλον, θα υπάρχουμε εδώ και θα νομοθετήσουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι είναι σε δρομολόγηση τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
Δεν κάνατε τίποτα απολύτως, λέει. Έτσι ακριβώς.
Κάνει πολύ μεγάλο λάθος. Θα του θυμίσω ότι ψηφίσαμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια τα οποία δική του κυβέρνηση δεν τα ψήφισε. Τα
οποία. Δουλεύει η πολεοδομία.
Η πολεοδομία δουλεύει και μάλιστα εγκρίναμε κατ' εξαίρεση 5 νέους διορισμούς εντός του 2023 θα πραγματοποιηθούν μηχανικών. Μέσω του ΑΣΕΠ.
Για να
καλύψουν την πολεοδομία εργοστολίου. Δεν προέβλεπαν οι ανάγκες, δηλαδή σύμφωνα με τους διορισμούς, να έχουμε 5 σε έναν χρόνο.
Μέσω
ΑΣΕΠ, ο Νοέμβριο, τέλειο Οκτωβρίου, θα έχουμε 5 νέους μηχανικούς στην πολεοδομία. Άρα, και να ξέρετε ότι σε 5 χρόνια από σήμερα θα τελειώσουν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, οπότε δεν θα υπάρχει πλέον κανένας λόγος και φόβος σχετικά με την εκτός σχεδίου δόμηση. Γιατί, βεβαίως, θα σας πω, γιατί. Θα ξέρει ο καθένας τι χτίζει και πού χτίζει.
Λάση,
δημοπρατείται η πράξη εφαρμογής σχεδίου από μέρα σε μέρα. Θα σας τα πει και ο Δήμαρχος αυτά. Βρέθηκαν τα χρήματα. Θα τελειώσει και η ομοιρία των κατοίκων της Λάσης, μέσα στους οποίους είμαι και εγώ. η οικογένειά μου, όχι εγώ προσωπικά, ναι, η οικογένειά μου.
Να το
δείτε, μου μένει
να
τώρα.
Καλιάσει, έτσι.
Ναι.
Γιατί οι κάνει αγώνες
να ξέρετε.
Σύμβουλος, φανταστείτε, πόσα χρόνια.
Εντάξει. Να μην σας θυμίσω ότι και το ΣΥΡΙΖΑ ήταν εναντίον της πράξης εφαρμογής και να μην το φέρουμε τώρα στα σύγχρονα πολιτικά με υποψηφιότητες κτλ. Έτσι, ο κόσμος της λάσης καταλαβαίνει τι εννοώ.
Ήτανε πρόκαυτη.
Λοιπόν, ναι. Γιατί λέω κάτι το οποίο δεν είναι αληθές.
Ήτανε πρόκαυτη. Λοιπόν, να φύγει το νησί.
Κάποιος από... υποψήφιος, φαντάζομαι, έχω στο μυαλό μου ότι είχε κάνει προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά τις πράξεις εφαρμογής και κατά του σχεδίου πολεοδόμησης της λάσης.
Να φύγει
το νησί. Όλοι ζω, δεν ήρθα χτες,
να
ούτε εδώ και ένα χρόνο.
Να φύγει το νησί από την αφάνεια. Είμαστε σε αφάνεια. Το είπε ο κ. Σφαραντώνης.
Η Κεφαλονιά σε αφάνεια.
Ναι.
Ντροπή.
Έτσι είπε ο κ. Σφαραντώνης. Τι του απαντάτε.
Εγώ είμαι περήφανος Κεφαλονίτης. Η Κεφαλονιά είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο. Η Κεφαλονιά. Μην υποτιμούμε την Κεφαλονιά. Μην υποτιμούμε τους πολίτες της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης, εγώ θα σας έλεγα. Είναι ένα νησί με υπέροχους ανθρώπους. Με σπουδαίους ανθρώπους. Που εργαζόμαστε και ενδιαφερόμαστε για το νησί μας. Δεν ανακαλύψαμε εμείς την Κεφαλονιά χτες. Σε αυτό το νησί ζούμε, σε αυτό πονάμε και εργαζόμαστε. Ίσως αναφέρεται ο κύριος Φαραντούρης στο σταμάτημα του χρόνου που έγινε για τα νησιά μας το 2015 όταν ήρθε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να του θυμίσω ότι το 2019 τέλειωσε αυτή η χειμερή ανάρτηση για την Κεφαλονιά και ξεκίνησε η δημιουργία. Δουλεύουμε σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, όλη η κυβέρνηση, όλα τα υπουργεία και ο βουλευτής, σαν βουλευτής, για την Κεφαλονιά.
Έχετε παρεξηγηθεί και γι' αυτό όμως.
Έχουν έρθει 100 εκατομμύρια αυτή την τετραετία σε έργα τα οποία έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα.
Έχετε παρεξηγηθεί ακόμη και από Δημοτικό Συμβούλιο.
Έχω παρεξηγηθεί. Δεν νομίζω ότι είναι στο κόμμα μας. Έχω παρεξηγηθεί από κάποιους δημοτικούς συμβούλους, έναν δημοτικό σύμβουλο, διότι κύριε Βούτο, για προσωπικούς φτηνούς πολιτικούς του, για όποιο πρόσωπο αναφέρεστε, επιδιώξεις. Να μην έρθουν χρήματα στην Κεφαλονιά, να μην γίνουν έργα, έτσι ώστε να δυσφημιστεί η παρούσα δημοτική αρχή. Αν είναι δυνατόν, η υποχρέωση ενός βουλευτή, ποια ήταν κύριε Βούτο, και ποια ήταν και η εντολή του Πρωθυπουργού να συνεργαστούμε με όλους τους Δήμους ανεξαρτήτων κομματικών πεπιθήσεων, γιατί η ραχοκοκαλιά της Ελλάδας είναι οι Δήμοι. Αυτοί θα εκτελέσουν τα έργα. Δεν είναι όλα τα έργα εθνικά. Μάλιστα. Άρα η υποχρέωσή μου ήταν στις μελέτες που έφτιαξε ο Δήμος να τις προωθήσω εγώ στα Υπουργεία έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν όσο το δυνατόν νωρίτερα. Και φαντάζεστε ότι οι 4 Δήμοι της Κεφαλονιάς είχαν να συναγωνιστούν 303 Δήμους σε όλη την Ελλάδα.
20 λεπτά για να απεικονίσετε το έργο σας που έχετε κάνει αυτή την τετραετία. Για να καταλάβει ο κόσμος τι έχει κάνει ο Καπάτος και αν αξίζει μετά να το ξαναψηφίσει πάλι να συνεχίσει αυτά που δεν έχει ολοκληρώσει.
Θα ξεκινήσω από εκεί που τελειώσαμε τώρα. Συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Νομίζω ότι για πρώτη φορά ζήσαμε στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη συνεργασία εκπροσώπου νομοθετικής εξουσίας, δηλαδή του βουλευτή, με την τοπική αυτοδιοίκηση. Και ήταν κάτι που έφερε καρπούς για τα νησιά μας, αυτή η αγαστή συνεργασία με όλους τους Δήμους και τους Δημάρχους προσωπικά. Εντάξαμε μαζί, επιτρέψτε μου να το πω, ας μου το επιτρέψουν οι Δήμαρχοι να το πω αυτό μαζί, πάρα πολλά έργα, δεκάδων εκατομμυρίων, στα χρηματοδοτικά εργαλεία που παρήχε η κυβέρνηση. Είτε αυτά ήταν το Αντώνη Τρίτσι, κάτι για το οποίο κατηγορήθηκα ότι έβαζα στον Αντώνη Τρίτσι τα έργα, λέγανε ότι ήταν δανειοδότηση των Δήμων, ότι θα τα πληρώσουν οι πολίτες της Κεφαλονιάς, του Αργοστολιού κτλ. Ψέματα για πολιτικούς προσωπικούς λόγους. Συνεργαστήκαμε λοιπόν και είχαμε ένα αποτέλεσμα να έχουν ενταχθεί 20 εκατομμύρια έργα μόνο στο Αντώνη Τρίτσι για το Δήμο Αργοστολίου και από 10 εκατομμύρια περίπου στους άλλους Δήμους. Στην Ιθάκη είναι λίγο λιγότερα, 6 εκατομμύρια, αλλά είναι πάρα πολλά χρήματα.
Έχει ωφεληθεί η Ιθάκη, μάλιστα.
Πάρα πολλά. Η Ιθάκη για πρώτη φορά είδε τα χρήματα.
Δεν ωφεληθήκανε.
Βεβαίως. Ένα μικρό νησί και για πρώτη φορά είδε αυτά τα χρήματα. Είναι Πασόκ, αλλά τον στήριξε η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Λοιπόν, πέρα από αυτό, προσπάθησα. Και τι έκανα, άνοιξα όλα τα Υπουργεία, για όλους τους Δήμους. Άνοιξε το Μέγαρο Μαξίμου για τους Δήμους. Νομίζω ότι αυτά δεν τα είχαμε δει στο παρελθόν. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη και όπου βρίσκαμε δυσκολίες στα Υπουργεία ήταν το ίδιο το Μέγαρο Μαξίμου, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που μας έδινε λύσεις. Και εδώ έχουμε το εξής.
Μέχρι και άγαλμα του σκλάβου έχει μέσα.
Έχει άγαλμα του σκλάβου μέσα, έτσι. Δανεικό είναι.
Ναι, ξέρω, δανεικό είναι.
Το δωρήσαμε.
Όχι.
Δανεικό είναι από το Δήμο Αργοστολίου στο γραφείο του, όπως κάθεται δεξιά. Εκεί λοιπόν, μια και το αναφέρετε, Μουσείο Σκλάβου, χρηματοδότηση 3,5 εκατομμύρια με προσωπική παρέμβαση του Πρωθυπουργού.
Γιατί έχει σταματήσει και υπάρχει και εδώ.
Θα γίνει μια τροποποίηση στην άδεια οικοδομής. Δεν είναι τίποτα σημαντικό, θα γίνει. Εργολάβος υπάρχει, μια εταιρεία το άκτορα και συνεχίζει. Θα φτιάξουμε το Αρχαιολογικό Μουσείο, μια και το αναφέρατε, με παρέμβαση του ίδιου του Πρωθυπουργού που χρηματοδοτείται το Αρχαιολογικό Μουσείο τους επόμενους μήνες δημοπρατείται.
Γκρεμίζετε δηλαδή.
Γκρεμίστε και φτιάχνετε καινούριο ένα έργο που θα κοστίσει 7 εκατομμύρια ευρώ. Και πολλά τα χρήματα.
Όσο έχει
με μεγαλύτερα υπόγεια.
Με μεγαλύτερα υπόγεια και νομίζω παίρνει και μία έκταση προς εδώ.
Συνεργαστήκαμε με μεγαλύτερα υπόγεια. Ναι, γι' αυτό αλλάξαμε και το δημοτομικό σχέδιο. Δηλαδή σε αυτή την τετραετία δεν αποφασίσαμε μόνο τη χρηματοδότηση. Κάναμε μία μελέτη αν θα γκρεμιστεί ή θα παραμείνει το μουσείο. Αλλάξαμε το δημοτομικό σχέδιο. Φτιάχτηκε όλη η μελέτη και αδειοδότηση του μουσείου, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2022. Και τώρα θα ξεκινήσει. Ένα μεγάλο σημαντικό έργο το οποίο πετύχαμε και νομίζω ότι κανείς δεν το είχε ακουμπήσει ποτέ αυτό το έργο είναι ο δρόμος Αργοστόλη Πόρος. Ένα τεράστιο έργο, μεγάλο, εμβληματικό για την Κεφαλονιά, γιατί δεν στηρίζει μόνο τις υποδομές, θα καλυτερεύσει τη ζωή μας, θα κάνει ασφαλέστερη τη διαδρομή μας και την οδήγηση σε αυτόν τον δρόμο, θα εξυπηρετήσει και τον τουρισμό. Ένα έργο αξίας 55 εκατομμυρίων ευρώ, έχει τελειώσει η προμελέτη, τελειώνει η περιβαλλοντολογική μελέτη από μέρα σε μέρα και θα δημοπρατηθεί τους επόμενους μήνες. Ο Πρωθυπουργός είπε εντός του 23, εγώ σας λέω ότι θα είναι νωρίτερα.
Έχει ξεκινήσει και ένα άλλο η περιφέρεια, αεροδρόμιο Κρανιά.
Τη μελέτη.
Μελέτη.
Έχει χρηματοδοτήσει τη μελέτη, την αεροδρόμιο Κρανιά. Ένα σημαντικό, αλλά αν γίνει και αυτός ο δρόμος
είναι
σε σχέση με το
Αργοστόλη
Πόρος, το οποίο θα έχει μια διάρκεια. Μια διάρκεια κατασκευής 2,5 με 3 χρόνια, γιατί θα γίνει διαπλάτηση σε όλο το μήκος, εκτός από τα χωριά που περνάει, θα δημιουργηθούν σε 14 χιλιόμετρα 3 λωρίδες για να μπορούν να γίνουν προσπεράσεις αυτοκινήτων και φορτηγών.
Τα γνωστά που έχουμε, τα προβλήματα.
Έτσι, και νομίζω ότι αλλάζει.
Είχε ξεκινήσει και ο κ. Σταυρός, πρέπει να τα λέμε και όλες τις στροφές επικίνδυνες.
Δύο στροφές.
Έκαναν κάποιες από τα
εγώ σας μιλάω για ένα έργο.
Σταματήσαν όμως.
Είδατε
ότι στα Βλαχάτα δεν τον άφησε η ιδιοκτήτρια, ενώ του είχε δώσει την άδεια. Μετά
εμείς
το
θα προχωρήσουμε
Εμείς
θα προχωρήσουμε άμεσα πριν.
Με νόμιμες απολωτριώσεις.
Παράλληλα με τη δημοπράτηση του έργου θα γίνουν οι απολωτριώσεις.
Έτσι ώστε. Δεν θα καθυστερήσουν το έργο.
Όχι, 6 μήνες θα κάνουν.
Έτσι
ώστε όταν θα έχουμε ανάδοχο του έργου, που πιστεύω ότι θα έχουμε ανάδοχο του έργου
25.
Στο τέλος του έτους ή αρχές του 24.
24 προς 25.
Το 24
ναι.
Θα έχουν τελειώσει και οι απαλωτριώσεις. Είναι ένα πολύ σημαντικό
άρα
έργο.
Άρα 25 ξεκινάει, αυτό λέω.
Μπορεί και μέσα στο 24
μπορεί
να ξεκινήσει.
Αναλόγως σε απαλωτριώσεις που θα έχουν.
Πιστεύω στο τέλος της επόμενης
υπάρχουν
τετραετίας.
Απαλωτριώσεις, έχουμε κάποια εικόνα. Ξέρετε.
Δεν μπορούν να υπάρχουν αντιρρήσεις απαλωτριώσεις. Ήδη υπάρχουν απαλωτριωμένες εκτάσεις. Πρέπει να ξέρετε.
Αναγκαστική απαλωτρίωση.
Μα αναγκαστική απαλωτρίωση μιλάμε. Αναγκαστική απαλωτρίωση είναι σημαίνει ότι το Υπουργείο θα αποφασίσει ποια τμήματα θα απαλωτριωθούν, αυτά κόβονται. Θα γίνει το
δικαστήριο.
Η αντίρρηση είναι που θα πάει στο δικαστήριο ιδιοκτήτης να πει θέλω τόσα χρήματα. Το δικαστήριο θα κρίνει ποια θα είναι η αποζημίωση.
Όχι όμως να σταματήσει έργο.
Άρα.
Δεν μπορεί να το σταματήσει το έργο.
Το έργο δεν σταματάει όμως. Μόλις κατατεθούν τα χρήματα στο Ταμείο Αποκατασταθών και Δανείων, συνεχίζει το έργο.
Σταματήσαν τον κύριο Τραβλό.
Εντάξει.
Ναι, δεν έκαναν αναγκαστική απολωτρίωση, γι' αυτό ακριβώς.
Κάνουμε λοιπόν εμείς.
Γι' αυτό ρωτάω, επειδή είστε νομικός και τα ξέρετε αυτά.
Όχι. Σας είπα, θα πάει παράλληλα με τη διαδικασία της δημοκρατίας. Άρα, ποιοι είναι οι στόχοι για την επόμενη τετραετία? Υποδομές. Πάλι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο μεγάλος οδικός άξονας.
Αυτό που είπε ο κ. Παναδούλης δεν έχετε κάνει.
Ποιος?
Υποδομές.
Αυτές κάνουμε. Αυτές κάναμε την προηγούμενη τετραετία. Γίνονται τα έργα και συνεχίζεται. Να σας θυμίσω ότι έχουμε 15 εκατομμύρια έργα να γίνουν μέσα στην πόλη του Αργοστολιού μόλις τελειώσει το καλοκαίρι. Το Αργοστόλι θα είναι ένα εργοτάξιο από τον Νοέμβριο και μετά, ιδίως όλο το κάτω τμήμα της πόλης.
Λόγω καλοκαιριού
και θα σταματήσει
δηλαδή.
Και γιατί προχωράνε οι διαδικασίες,
ναι,
των δημοπρασιών. Να σας θυμίσω ότι αλλάχτουν και αυτό είναι υποδομές. Όλοι με τους σωλήνες σε όλα τα χωριά της Λιβαθούς. Αν δεν είναι αυτό υποδομή, τι είναι? Είναι για τη δική μας την υγεία. Και βιολογικός για τη Λιβαθό. Και πρέπει να συζητήσουμε. Έχουμε καινούριο βιολογικό στην Ιθάκη που προχωράμε. Για να μην ξεχνάμε την Ιθάκη. Έχουμε την επέκταση του βιολογικού στο Αργοστόλι. Όλα αυτά είναι έργα υποδομών. Αλλά είναι και μεγάλα έργα που θα γίνουν. Όπως η Μαρίνα. Όπως τα λιμάνια τα οποία, όπως σας ανέφερα, Φρίκες και Πεσάδα. Η επισκευή του λιμένα του Πόρου. Η επισκευή του λιμένα του Λιξουρίου. Η κατασκευή του νέου εμπορικού λιμένα στο Αργοστόλι. Ο συνδυασμός με τα περιφερειακά έργα τα οποία θα γίνουν. Ο δρόμος αεροδρόμιο Κρανιά. Είναι έργα και οι παρεμβάσεις τις οποίες θα κάνει η περιφέρεια στον οδικό άξονα Αργοστόλι Λιξούρι και στους υπόλοιπους δρόμους. Είναι έργα υποδομών.
Έργα του Υπουργείου του Ιαννού που έχουν αφήσει στους δρόμους που δεν τα έχουν ολοκληρώσει. Αυτή είναι η οδοπία που πάμε μέχρι το Φυσκάλδο.
Αυτό είναι περιφερειακό έργο.
Όχι,
του Ιαννού.
Υπουργείο.
Περιφερειακό είναι.
Ναι, αλλά είπε ο κύριος Περιφερειάρχης ότι είναι του Υπουργείου, το έχει αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο. Κάποιες κατολιστήσεις και αυτά.
Το Υπουργείο ανέλαβε την γέφυρα του χειμωνικού και ανέλαβε και την κατασκευή του έργου του Μήκου, ένα πολύ μεγάλο. Τα υπόλοιπα είναι ο δρόμος Αργοστόλι Φυσκάλδο, είναι της περιφέρειας. Είναι της περιφέρειας. Και εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτές τις μέρες τελειώνει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ περιφέρειας και δήμων. Και θα φύγουν από την περιφέρεια 10 εκατομμύρια προς τους Δήμους για να μπορέσουν να εκτελέσουν έργο το οποίο θα είναι κυρίως ασφαλτοστρώσεις. Έτσι, ένα μεγάλο έργο το οποίο δεν το αναφέραμε πριν είναι το έργο του Μύρτου. Θα ξεκινήσει αμέσως μετά την τέλος της τουριστικής. Δώσαμε επιπλέον για να γίνει ολική ανακατασκευή από τα Βιβαράτα και ασφάλεια μέχρι
και
κάτω.
Για να κατεβαίνει τα λεωφορεία κάτω, γιατί τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε.
Ακριβώς. Άρα δεν θα έχουμε μόνο τα τελευταία 500 μέτρα που είχαν πέσει μετά τον Ιαννό, θα έχουμε ολική ανακατασκευή.
Την γέφυρα
τη σταματήσαμε λόγω του καλοκαιριού και θα αρχίσουν τον Νοέμβριο. Για να μην κοπεί και φωνιά. Θα κοπεί ένα μικρό διάστημα αναγκαίο όταν θα γίνουν τα έργα. Άρα.
Προχωράει όμως η κατασκευή τη
γέφυρα. Άρα η Κεφαλονιά.
Ταυτόχρονα. Η κατασκευή τη γέφυρα προχωράει.
Από όσο γνωρίζω από την ανάδοχο εταιρεία, έχει ανατεθεί. Είναι μικρή γέφυρα, δεν είναι τόσο μεγάλη όπως ήταν η γέφυρα του Χάρακα.
Με
το Χάρακα, αλλά είναι μικρότερες διαστάσεις. Και κάποιες διαπλατήσεις θα γίνουν εκεί πέρα.
Ναι.
Άρα υπάρχει όραμα για την Κεφαλονιά και για την Ιθάκη. Γίνονται και θα γίνουν μεγάλα έργα.
Και
στα λιμάνια, το αεροδρόμιο ήδη τελείωσε, πρέπει να ξέρετε. Το τελείωσε αυτή η κυβέρνηση μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε ένα ολοκένουργιο κτίριο, έχουμε ένα ολοκένουργιο διάδρομο που άλλαξε ο Τάπητας, αν θυμάστε, και είναι η μεγάλη πύλη εισόδου του τουρισμού το αεροδρόμιο. Και η άλλη πύλη εισόδου είναι λιμένες, τους οποίους τους φροντίζουμε. Σας είπα, θα κατασκευάσουμε δύο νέα λιμάνια.
Υπήρχε μια μελέτη και κατασκευή αεροδρόμιο μέχρι τη διασταύρωση. Από το αεροδρόμιο μέχρι τη διασταύρωση που συναντάμε τον δρόμο, τον κάθετο. Υπήρχε μια μελέτη να γίνει ο δρόμος αυτός με πεζοδρόμιο και αυτά. Είχε σταματήσει. Ναι, ψάξτε το λίγο, γιατί το είχαν και οι δύο βουλευτές οι προηγούμενοι κοιτάξει το θέμα και κάπου έχει κολλήσει.
Εννοείται τώρα, το δρόμο μέχρι τη διασταύρωση Αργοστολίου Βορονάτων.
Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα εκεί. Κοιτάξτε το αυτό.
Όντως θα πρέπει να γίνει εκεί πεζοδρόμιο, γιατί έχουν φτιαχτεί πολλά μαγαζιά τα οποία εξυπηρετούν τις ανάγκες του αεροδρομίου, είτε αυτά είναι νοικιάσεις αυτοκινήτων, είτε είναι εστιατόρια, και θα πρέπει να γίνει αυτό το έργο.
Είναι άκρως επικίνδυνο αυτό. Λοιπόν, μια και αναφερθήκα στο αεροδρόμιο, μου είχαν πει από τη Fraport που είχα πάρει συνέντευξη στην διευθύντρια, ότι έχει κάνει πρόταση η Fraport για να μπει το μηχάνημα εναέρειας κυκλοφορίας, το οποίο αυτή τη στιγμή θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ.
Η αλλαγή, το νέο μηχάνημα στην Ανδραβίδα.
Ακριβώς. Γιατί έχει σταματήσει αυτό, κύριε Βουλευτά?
Είναι στο Υπουργείο Υποδομών ανήκει, ναι, και θα γίνει πουλήσει την επόμενη τετραετία. Είναι ένα πάρα πολύ ακριβό, πολύ ακριβό έργο.
Θα εξυπηρετήσει όλα τα αεροδρομία μας.
Και κυρίως τη Ζακύνθου και τη Κεφαλονιά.
Ακριβώς. Δεν θα πίνει τα σλότ.
Θα αυξήσουμε τα σλότ. Θα αυξήσουμε τα σλότ.
Δεν θα πίνει τα σλότ τη Ζακύνθου και θα πει εγώ, κύριε Λάγκε, φέρτε, γιατί έχω τη δυνατότητα. Ενώ έχει τη δυνατότητα το δικό μας αεροδρόμιο, αλλά λόγω εναέρεια κυκλοφορία Δεν σταματάνε. Λοιπόν, κλείνοντας, δώστε το μήνυμά σας. Γιατί να ψηφίσω εγώ τον Παναγίου τον Καπάτο ξανά δεύτερη τετραετία. Κάνατε τον απολογισμό σας. Νομίζω ότι ο κόσμος τον κατάλαβε. Και πείστε τον να σας ψηφίσει ξανά.
Κύριε Βούτο, καταρχάς να μιλήσω γιατί πρέπει να ψηφίσει ο κόσμος τη Νέα Δημοκρατία. Τη Νέα Δημοκρατία θα την ψηφίσει όπως ξεκινήσαμε. Θα κλείσουμε γιατί θα κάνει τη σύγκριση των δύο
τετραετιών.
Διότι ο κόσμος είδε πώς αντιμετώπισε τις κρίσεις που είχαμε τελευταία τετραετία. Είτε αυτές ήταν φυσικές καταστροφές, να θυμίσω στην Κεφαλονιά, βοηθήσαμε τον κόσμο με 55 εκατομμύρια κατοικίες και επιχειρήσεις με τα 5.000 και τα 8.000. Είδε πώς αντιμετώπισε η κυβέρνηση αυτή την πανδημία. Με πολύ καλό τρόπο. Είδε την οργάνωση του εμβολιασμού. Είδε πώς αντιμετώπισε την κρίση του προσφυγικού. Είδε πώς αντιμετώπισε την κρίση με την Τουρκία. Είδε ότι βρισκόμαστε σε μια σταθερότητα ο κόσμος και μια άνοδο της Ελλάδας και μπορεί να τα συγκρίνει αυτά με το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα για το ποιο κόμμα, και μάλιστα να σας συγκρίνω εδώ, πάλι θα σας φέρω τον κύριο Κατρούγκαλο. Μας θύμισε χτες ο κύριος Κατρούγκαλος τι εστί ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα ο κόσμος πρώτα θα επιλέξει κόμμα, θα επιλέξει Νέα Δημοκρατία ή ΣΥΡΙΖΑ, θα επιλέξει Κυριάκο Μητσοτάκη ή Τσίπρα. Και αφού επιλέξει τα κόμματα, μετά πρέπει να επιλέξει υποψήφιο. Και ας έρθουμε σε μένα, γιατί πρέπει να επιλέξει εμένα. Πρώτον, γιατί έδωσα εξετάσεις, θεωρώ, κύριε Βούτο, την τετραετία που πέρασε εργάστηκα σκληρά για να κάνω και καλή εκπροσώπηση μέσα στη Βουλή, στο νομοθετικό μου έργο. Να σας θυμίσω ότι έχω κάνει 89 ομιλίες στην Ολομέλεια, 60 παρεμβάσεις στις επιτροπές, 4 φορές εισηγητής σε σημαντικά νομοσχέδια στη Βουλή. Συνεργάστηκα με την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου έπρεπε να γίνουν εθνικά έργα όπως το Αργοστόλι Πόρος με παρεμβάσεις στον Πρωθυπουργό. Νομίζω εργάστηκα όπως δούλευα στον ιδιωτικό τομέα σαν δεύτερος επαγγελματίας δικηγόρος, με το ίδιο τρόπο εργάστηκα στην Αθήνα σαν βουλευτής. Αλλά κάθε Σαββατοκύριακο ήμουν στο σπίτι μου, κύριε Βούτο, πρέπει να ξέρετε. Κάθε Παρασκευή φεύγω με τη γυναίκα μου και ήμουν εδώ. Άρα τα δείγματά μου τα έχω δώσει. Δεύτερον, γιατί πρέπει να ψηφίσει η Παναγή Καπάτο. Διότι επειδή η επόμενη κυβέρνηση θα είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πρέπει οπωσδήποτε ο βουλευτής της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης να είναι κυβερνητικός. Φανταστείτε να έχουμε κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι θα γίνει στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη?
Πιστεύετε ότι θα κάνει αντιπολίτευση?
Τι θα κάνει?
Δεν ξέρω.
Αντιπολίτευση θα κάνει. Αυτός, κάνει. Όταν είσαι σε αντιπολίτευση, γιατί θα ανήκει σε αντιπολιτευτικό κόμμα, θα κάνει αντιπολίτευση.
Και την Ιθάκη, δεν τον έχει ψηφίσει κατά την κυβέρνηση.
Κύριε Βούτο, σας λέω, ποια είναι η λογική.
Εγώ ψηφίζω τον Παναγίδο Καπάτο, ναι, μεν επειδή ανήκει στην Νέα Δημοκρατία ή είναι το κόμμα μου, αλλά και υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν ανήκουν στην Νέα Δημοκρατία και σας εμπιστεύονται και σας ψηφίζουν και το ξέρετε πολύ καλά.
Εμπιστεύονται όμως και αυτή την κυβέρνηση.
Γιατί ακούγεται αυτό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν ψηφίζουν
την
Νέα Δημοκρατία, αλλά λένε τον Παναγίδο Καπάτο να τον ψηφίσω.
Το ίδιο έγινε και το 2019, κύριε Βούτο. Από ευρύτερο χώρο. Και πιστεύω και όπως ακούω θα γίνει και τώρα. Άρα πρέπει ο Κεφαλονίτης να εκλέξει.
Δύο φορές ο Μητσοτάκης στην Κεφαλονιά κάτι ξέρει.
Τη δεύτερη φορά ήρθε και τον παρακάλεσα ιδιαίτερα εγώ.
Ναι,
γιατί
ξέρω,
που είχαμε βρεθεί.
Έτσι, κάτι ξέρει.
Αγαπάει την Κεφαλονιά, να ξέρετε. Και λοιπόν
σας είναι πολύ μεγάλη ευθύνη όμως.
Βεβαίως. Γνωρίζω την ευθύνη μου. Λοιπόν, ο πολίτης πρέπει να ψηφίσει βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να εκλέξει εδώ στην Κεφαλονιά, γιατί πρέπει να είναι με την ίδια κυβέρνηση για να είναι ανοιχτά τα υπουργεία, να είναι ανοιχτά τα ταμεία, να είναι ανοιχτό το Μαξίμου για την Κεφαλονιά και την Ιθάκη.
Μάλιστα.
Και
σε
γιατί τον Παναγίτο. Και γιατί. Θα σας πω.
Θέλω και αυτό να ακούσει.
Στους επικριτές.
Ναι, ότι. Γιατί πολλά έχουν πει για εσάς.
Θα σας πω το εξής. Μου έριξαν λάσπη, κύριε Βούτο. Αλλά ο Κεφαλονίτης, επειδή εγώ είμαι ντόπιο, μεγάλο ακέσαι εδώ. Το ποιος είμαι με γνωρίζει. Δεν με γνώρισε τα προηγούμενα 4 χρόνια. Με γνωρίζει ως επαγγελματία δικηγόρο, ως οικογενειάρχη και ως μέλος της κοινωνίας 60 χρόνια που ζω σε αυτή την πόλη. Άρα η λάσπη την οποία προσπάθησα να δώσουν στο πρόσωπό μου είναι ανεπιτυχής. Το ποιος είμαι με ξέρουν πριν γίνω βουλευτής. Και εκείνο το οποίο θα ήθελα να σας πω το εξής. Είναι και για μένα και για όλους τους ντόπιους υποψήφιους. Γιατί πρέπει να ψηφιστεί ντόπιος. Και όχι ένας Αθηναίος υποψήφιος Κεφαλονίτης, με καταγωγή από Κεφαλονίτη. Γιατί όπως εσείς, κύριε Βούτο, ξέρετε το κάθε πρόβλημα στο Αργοστόλι και σε όλη την Κεφαλονιά, το ξέρω και εγώ, γιατί μένουμε εδώ πέρα, γιατί πονάμε τον τόπο που μένουμε, γιατί μέναμε και θα παραμείνουμε να μείνουμε. Εάν δεν βγω εγώ βουλευτής, θα παραμείνω πάλι στην Κεφαλονιά. Άρα θα έχω πάλι τον πόνο μου και την έγνοια μου για το νησί μου. Ένας που είναι Κεφαλονίτης στην καταγωγή υποψήφιος για να βγει βουλευτής, αν δεν βγει την άλλη μέρα θα γυρίσει στο σπίτι του στην Αθήνα. Δεν θα συνεχίσει να έχει τον ίδιο πόνο και ενδιαφέρον για την Κεφαλονιά. Άρα θεωρώ ότι πρέπει να είναι ο βουλευτής κυβερνητικός της Νέας Δημοκρατίας και πρέπει να είναι ντόπιος.
Κύριε Καπατέ, σας εύχομαι καλή επιτυχία. Το μόνο που θα σας ζεσμεύσω είναι να κρατήσουμε τα παιδιά μας και το νησί μας ζωντανό.
Γι' αυτό
δηλαδή. Έχετε παιδιά, έχω παιδιά και πρέπει να τα κοιτάμε στα μάτια, να τους πούμε παιδιά, παρόλο ότι σπουδάσατε, δεν θα φύγετε.
Η ανάπτυξη της Κεφαλονιάς που προσπαθούμε να κάνουμε.
Και έχετε μορφωμένα παιδιά και αν φύγουν και
είναι για να
σας,
γυρίσουμε τα παιδιά μας πίσω στην Κεφαλονιά να εργαστούν.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βούτη.